Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні друзі, я Дмитро Тузов. Триває ефір, наш ефір, ефір радіо НВ. А з нами сьогодні на зв'язку Вільфрід Їльге, історик Східної та Центральної Європи, Центру міжнародних миротворчих операцій в Берліні і асоційований член Німецької ради з міжнародних відносин. Теж Берлін, Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина. А, пане Вільфріде, вітаю вас в ефірі.
Я вас вітаю. Доброго дня.
Добрий день. Та, ми сьогодні хочемо з вами детальніше поговорити про, вашу країну, про політичну ситуацію, про участь Федеративної Республіки Німеччини у локалізації, скажімо так, бойових дій і війни, яка відбувається на сході України. Не секрет, що останнім часом з Німеччини лунають заяви, які доволі емоційно сприймаються. Зокрема, у відставку пішов командувач військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кай Ахім Шенбах, який заявив наступне, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим. І разом із Грузією не можна приймати в НАТО. Ви знаєте, я коли це почув, я теж був, зізнаюсь, доволі емоційним. Я одразу панові віце-адміралу хотів би нагадати, що багато хто думав, що сама Німеччина ніколи не поверне своїх східних територій, які були фактично в зоні впливу Москви. А я маю на увазі колишню Німецьку Демократичну Республіку. Тому взагалі в історичному аспекті досить складно давати такі категоричні оцінки. А як ви вважаєте, чим викликані такі заяви?
До речі, це мені також дуже важко пояснити, що керівник такого високого рангу дає такі, я хотів би сказати, дуже дезорієнтовані пропозиції і тезиси, бо це не тільки те, що він сказав, що Крим ніколи не повернеться до України, також його геополітичні думки про яку співпрацю з християнською Росією проти Китаю мені показують, що цей чоловік просто не думав, про що він сказав. Але тут треба наступний час подивитися, чи це є окрема думка, або чи є тут ще інші приклади, які думають у такому напрямку, хоча це я не можу сказати з мого досвіду. Я, до речі, також дуже часто запрошений до молодих офіцерів, до також досвідних офіцерів, які мені запрошують на дискусію або на доповіді про ситуацію в Україні, і там є велике розуміння. І я хотів би сказати, дуже чітка позиція щодо політики невизнання окупованих територій Росією.
Що показує ваш аналіз? Чи це поодинока така думка, яка звучить від німецьких посадовців, чи загалом можна говорити про певну тенденцію, як ви вважаєте?
Я думаю, що серед офіцерів Бундесвера, це, на мою думку, зважаючи на те, що я зараз можу сказати, для мене це одинокова думка, да? Але такі думки взагалі вони мають певну підтримку в німецькому суспільстві і у певних інтелектуалів і політиків певних партій. На мою думку, це для мене, що він сказав, також звучить, до речі, трохенько подібно до того, що заявляє, наприклад, права партія АФД в Бундестазі. І, значить, я не хотів би сказати, що такі думки мають більшість в Німеччині, але вони є, і вони, звичайно, формують основу, я хотів би сказати, problematičnoj або політики, політики пливу з боку Російської Федерації. Значить, це якраз такі думки, такі ментальні складові, де Російська Федерація спробує будувати політику пливу якраз також в Німеччині.
А водночас, ну ви про праві партії згадали, водночас представник Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер і прем'єр-міністр Баварії, він же, так, також виступає проти жорстких санкцій проти Російської Федерації, говорить про те, що вона, тобто Росія, не є ворогом Європи, і висловлює переконання, що найближчим часом не може бути і мови про вступ України до НАТО. Я вас прошу, ми зараз розкладемо цю заяву на складові. Що мається на увазі під цим? Бажання якимось чином пом'якшити рівень протистояння? Чи все-таки це ті впливи з боку Російської Федерації, про які ви щойно говорили? Якою є ваша думка?
Моя думка, що це дійсно особисті думки пана Зьодера, бо взагалі треба сказати, що його партія, як взагалі Християнська демократична партія, вони чітко стоють на позиції я хотів би сказати, трансатлантичного єдинства Німеччини з США і НАТО. Тому це якраз дивно у цьому контексті. І я думаю, це типічно для такого політика, якого я не хотів би називати проросійським як таким, але який є завжди, я хотів би сказати, функціоналіст і популіст, який тільки думає про свій електорат якраз в Баварії. І тут проблема взагалі з нашими керівниками іноді німецьких федеративних землей, що вони висловлюють думку про зовнішню політику, які, до речі, не завжди представляють лінію федеральної зовнішньої політики і які мають тільки на увазі економічні інтереси своєї землі. І я думаю, це дуже проблематично і заслуговує, на мою думку, також критику з боку його партії.
Шановні, з нами на зв'язку зараз Вільфрід Їльге, аналітик з Федеративної Республіки Німеччина. Ми повернемося за кілька хвилин до розмови.
Новий вечір.
Шановні, триває наша розмова. На зв'язку з нами сьогодні Вільфрід Їльге, історик Східної та Центральної Європи, Центру міжнародних миротворчих операцій в Берліні, асоційований член Німецької ради з міжнародних відносин, також Берлін. Пане Вільфріде, ми з вами заговорили, ви згадали про трансатлантичну єдність. Зараз в зв'язку із агресією проти України і в зв'язку із тим, що ми бачимо дуже гостру фазу цієї агресії, коли західні уряди говорять про можливість посилення силового впливу на Україну з боку Російської Федерації. Йдеться про концентрацію російських військ на українському кордоні. Вам все це відомо. На вашу думку, зберігається зараз трансатлантична єдність у зв'язку із політикою країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки у підходах та і у розумінні цієї кризи?
Я думаю, взагалом так. Я думаю, була і відбулася дуже добра координація якраз між, наприклад, Ентоні Блінкен і новий міністр закордонних справ Анналіна Бербок. Також мені подобалося, що всі сторони, в тому числі Німеччина, старались нікого не виключити з партнерів, якщо йдеться про питання, які стосуються інтересів таких партнерів. Я думаю, це також дуже позитивно. Але, на мою думку, є не досить чітка позиція щодо санкцій. Значить, я думаю, що, звичайно, вторгнення Росії до України буде мати, я думаю, дуже великі консеквенції. Це однозначно. Але проблема зараз, на мою думку, що це означає в деталі. Значить, чи ми на Заході, ЄС, НАТО, США, чи ми всі єдині, якщо, наприклад, йдеться про якісь точкові операції, наприклад, в Чорному морі, і про питання, які туди відповіді потребуються. Тут є у мені знак питання, це перше. По-друге, я думаю, що для ефективного санкційного режиму, що зараз, на мою думку, дійсно дуже серйозно відпрацюється на рівні Європейської комісії, також у координації з США, все-таки потрібен, хотів би сказати, пакет різних прохібітивних ступен, значить, якраз щоб гібко реагувати на різні форми ескалації. І проблема у цьому, що уже перший етап санкцій повинен бути дуже жорстким, бо немає різниці між агресіями. Тим більше, що ми не знаємо, що виникає, якщо Росія хоче починати з точковими операціями. Я це тільки кажу, бо, на мою думку, російська тактика в цьому, що вони будуть, на мою, ну, я звичайно нічого не можу виключити, пане Дмитро, да? Я не знаю, чи дійсно вони мають наміри вторгнення в Україні у, скажімо, повноцінному сенсі. Але, на мою думку, більше імовірно, що Росія буде комбінувати певні оперативні точкові удари проти України з переговорами. І я сподіваюся, що партнери також готові відповісти на цю тактику, але я про це не можу, як аналітики, висловитися, бо про це не маємо ніякої інформації. Я тільки це нагадаю, бо не тільки проблема у нас з Nord Stream 2 і позиції, наприклад, німецького канцлера. Я думаю, у меншому мірі це стосується пані Бербок, бо вона, це відомо, що вона зовсім не сходен з таким проєктом, але тут також є, як ви знаєте, амбівалентна позиція, але є також, як ми бачили, іноді амбівалентна позиція у президента США. І те, що сказав пан Байден про маленькі вторгнення, велике вторгнення, на мою думку, я уявляю, це також є таке уявлення у інших керівників Європейського Союзу.
Стосовно амбівалентної позиції, ви згадали позицію, до прикладу, Джозефа Байдена. Водночас ми спостерігаємо наступні кроки західних урядів. В аеропорту, в Київському аеропорту розвантажуються великотонажні транспортні літаки, які доставляють в Україну високоточну зброю. І мені достеменно відомо, що сам факт цієї доставки, що фактично відбувається таке точкове переозброєння української армії ще з радянських типів озброєнь на сучасні високоточні, це також є стримуючим фактором. А в зв'язку із цим оцініть позицію німецького уряду в цьому питанні, в питанні допомоги Україні, або навіть продажу, коли мова йде про продаж зброї, а це вже і, власне кажучи, це вже і бізнес в тому числі, так, стосовно такого оснащення української армії, яка стримує цю агресію сучасною зброєю.
Так, це, звичайно, зараз у центрі дискусії між Німеччиною і Україною, але між нашими урядами. І я хочу уперше сказати, що тезис про те, що зараз, коли, наприклад, завтра, ми спробуємо разом з українським партнером відновити розмови в нормандському форматі, до речі, також, щоб афілювати Росії до цього формату, щоб робити, скажімо, складніше Росії легітимувати напад на Україну, до речі, тоді, звичайно, має якусь розумну основу аргумент, що якраз Німеччині, як, скажімо так, канал посередництво між Україною і Росією, може бути зараз не прямо достачає таких летальних зброїв. Це один із аргументів навіть тих у політиків, які в принципі виступають за підтримку України також з летальними зброями. І я думаю, тут має певну логіку, бо ми також не знаємо, чи такі переозброєння, які зараз доставляють до України, щось будуть змінити. Ми це не знаємо. В принципі, взагалі, все може компенсувати. Але все таке, я думаю, що уперше Німеччина, я думаю, це зараз дуже велика у нас дискусія. Значить, також в Німеччині немає єдності і, може бути, тут будуть зміни. Значить, уперше, я думаю, що навіть для міністра, навіть після таких заяв, яка пані Бербок дав у Києві, зовсім можна уявити, що Німеччина під рівнем, наприклад, таких летальних зброїв робить більше для сектору захисту України.
Пане Вільфреде, зараз ми тут зробимо невеличку паузу з вами, повернемось до розмови. Я запам'ятав те, про що ви зараз говорите. З нами на зв'язку Вільфрід Ільге, аналітик з Німеччини, з Федеративної Республіки Німеччина. Продовження за кілька хвилин.
Новий вечір.
Друзі, триває наша розмова. З нами зараз на зв'язку із Берліна аналітик Вільфрід Ільге, історик Східної та Центральної Європи, Центру міжнародних миротворчих операцій в Берліні, асоційований член Німецької ради з міжнародних відносин. Пане Вільфреде, ви почали говорити, що Німеччина може для України зробити більше в цьому сегменті, пов'язаному в тому числі з нормандським форматом, аніж постачання летальної зброї. Ви можете це зараз деталізувати?
Так, з радістю. Значить, я хотів би сказати, що навіть для представника зеленої зовнішньої політики можна уявити, чому ні? Щоб, уперше, Німеччина більше доставляє до України підтримку логістики, оптики і інших апаратур, які взагалі усилюють. Або, наприклад, також про що, наприклад, пані Бербок сама уже перед вступом до уряду сказав, апаратура розмінування і так далі, щоб взагалі усилити вашу структуру defense system, значить ваші захисні системи. Це перше. По-друге, я думаю, уже непогано було би, якщо Німеччина зовсім уже не, як можна це сказати, не, наприклад, не поставить вето на рішень інших партнерів в Європейському Союзі і НАТО, які готові доставити таку зброю, яка також була зроблена в Німеччині. Значить, ви знаєте, що є такий механізм в НАТО, якщо, наприклад, Естонія продає Україні якісь типи defense systems і вони були також фабриковані в Німеччині, тоді Німеччина формально має також частину або право брати участь у такому рішенні.
Я так, думаю, і фактично мати можливість заблокувати постачання цієї зброї. Так, тут деталізуйте, будь ласка, от випадку із Естонією, яка оголосила про те, що вона готова.
Я просто скажу, це нічого не треба деталізувати, я просто скажу, уже був би крок вперед, якщо серед європейськими партнерами був чіткі дефініції, який член бере на себе яку роль у підтримці України, і якщо це скоординовано без блокування, тоді Україна все може отримати, що потрібно, і все таке це є дипломатичний варіант. Значить, це, на мою думку, уже було би непогано. Все таке, взагалі, Димитро, Я думаю, все-таки, що треба переосмислити таку позицію. Чому? Звичайно, Україна також знає, і пан Кулеба, він невідомий за те, що він чоловік ескалації, зовсім ні. Але ми розуміємо, що є певні, я хочу сказати, такі певні білі плями у дефенс-систем України, які треба прикривати. І це навіть не завдання сьогодні, це загальне завдання для України, щоб мати солідну систему дефенс-захисту. І це, наприклад, є Air Defense Systems, це, наприклад, антиповітряна зброя, де Україна дуже має, я хочу сказати, сьогодні погану ситуацію. І це не, і якщо доставляти Україні з таким зброєм, щоб Україна була би у змогу захистити перед, наприклад, російськими нападами з вітря, я думаю, це цілком легітимно. І я думаю, так, прикриття таких окремих стратегічних дірок у українській системі, вони можна так поставити, що це не ескалація, а тільки легітимне прикриття дефенс-систем України. І я думаю, у цьому треба переосмислити позицію.
Це дуже важливо те, що ви зараз сказали. Себто Німеччина може постачати в Україну системи протиповітряної оборони, а як елементи, ну, власне кажучи, оборонного обладнання, так? Це зараз ваша думка, чи таке рішення обговорюється зараз на рівні німецького уряду?
Ну, чи це говориться на німецькому уряду, я не знаю. Я також, до речі, да? я не чистий воєнний експерт. Чи ми маємо такі системи, я не знаю. Але якщо вони є, і якщо йдеться про таких дуже конкретних проблем, дуже чітких проблем, дуже глибоких проблем українського захисту, туди, я думаю, це легітимно мати на увазі і про це передумати. Я знаю, що у політичному парламентарному дискусії, у дискусії серед парламентарів в Німеччині уже така дискусія йде, в тому числі з боку депутатів від, наприклад, ліберальної партії, яка також входить до уряду України. Я думаю, це тут, на мою думку, остаточна крапка може бути ще не зроблена.
Уточніть, будь ласка, на вашу думку, Федеративна Республіка не буде накладати заборону на постачання зброї з інших країн, виготовлених в Німеччині, та от приклад Естонії. Ми з вами згадували.
Я це, пане Дмитро, я це зараз не можу точно відповісти, бо я тільки знаю, і це зараз було у новинах, що йде процес перевірки такого рішення, і ми побачимо. Я не знаю, який результат буде після перевірки такого рішення, але я сказати, що буде обов'язково заборона або блокування від боку Німеччини, це надто рано.
Але ваша позиція, ви б рекомендували Німеччині зняти таку заборону?
Так. Я думаю, просто у мене просто є, розумієте, я навіть не знаю, чи для України сьогоднішня Німеччина є найкращий партнер постачати зброю. Але взагалі, я думаю, повинен бути розділ ролі, розділ завдань серед європейськими партнерами, бо інші можуть більше підтримати, наприклад, реформу defense sector в Україні, а інші можуть краще поставити такій системі для захисту, які Україні потрібні.
Я вас розумію, і ще йдеться про те, що якщо існує політика Німеччини, щоб стосовно зброї на сході континенту, яка була озвучена, але якщо існують інші можливості допомогти, підтримати, постачати, тому що справді під час війни, на якому етапі вона б не була, країні потрібно все, всі засоби, та від засобів пересування до там умовно радіостанції, оптики, засоби протиповітряної оборони, про що ми згадували. Скажіть, будь ласка, у нас дуже небагато часу, менше хвилини. Все ж таки ситуація по Північному потоку 2, так? І якщо по Україні буде, ну, знаєте, різні ж провокації бувають, в тому числі і точкові, як ви сказали, чи справді вистачить політичної волі у німецького уряду не сертифікувати для початку цей Північний потік 2?
Я думаю, що після того, що також канцлер уже зробив, я скажемо так, релятивацію його тезису, що це економічний проєкт і що, звичайно, у випадку російської агресії все мусить бути на столі, я не зовсім не можу уявити, що у випадку агресії ми можемо думати про продовження цього пайплайн-проєкту.
Дякую, дякую, пане Вільфреде. Так, на цьому ви висловили своє бачення і свою позицію. На зв'язку з нами був Вільфред Єльге, аналітик з Німеччини, з Федеративної Республіки Німеччини, історик Східної та Центральної Європи, Центру міжнародних миротворчих операцій в Берліні. Пане Вільфреде, дуже дякую вам.
І вам дуже дякую. Всього найкращого. Привіт до Києва.
Дякую, дякую. Чекаємо вас у Києві.
Дякую дуже.
Новий вечір.